ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Nalo langu ni Harrison Kamau. Ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi, Disemba tarehe 20 mwaka wa 2018, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19, 22, 107.5 FM Nairobi, na vile vile 107.8 Mombasa, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo tunamulika hali ya uchaguzi mkuu nchini DRC, hali ya sintofahamu ijitokeza baada ya baadhi ya viongozi wa upinzani kusema uchaguzi huo umeahirishwa. Je, asasi za kiraia kwa sasa zinaeleza nini?
Hatutaitika kama shirika la raia ili uchaguzi kubadilishwa. Uchaguzi haiko matabishi ambao wanatupatia, uchaguzi ni haki yetu kama raia.
Na katika habari nyingine ni kwamba wabunge wa Marekani wameshangazwa na vile vile kukasirishwa na uamuzi wa Rais Donald Trump kubadili sera za Marekani nchini Syria.
Basi kwa hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tuungane naye Harrison Kamau kwa habari muhimu za dunia.
Kiongozi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Jumatano amekaribisha makubaliano ya kusaidia wakimbizi duniani. Baraza hilo lilipiga kura 152 kukubali, huku wajumbe watano wakipinga, 12 hawakuwepo kupitisha mkataba huo. Makubaliano hayo yanafuatiwa na mazungumzo yaliyofanyika huko Morocco mapema mwezi huu. Kiongozi huyo Fernanda Espinosa anasema utaratibu wa kusaidia wakimbizi ni muhimu uwe katika hali salama kwenye na wenye mpangilio. Mkataba huo utahitaji kuwepo na ushirikiano duniani katika kuwawezesha wakimbizi kuwa na maisha bora. Marekani ilijiondoa katika mashauriano kuhusu wakimbizi Disemba mwaka jana, wakati wajumbe walipokutana katika mjadala. Baadhi ya nchi zimefurahishwa na mkataba huo zikisema kuwa utasaidia wakimbizi mahali wanapotoka kuwa na udhabiti bora wa safari zao. Wabunge wa Marekani wameshangazwa na vile vile kukasirishwa na uamuzi wa Rais Donald Trump kutangaza kwamba wapiganaji wa Kiislamu wenye itikadi kali wa Islamic State wameshindwa na hivyo kubadili sera za Marekani kuelekea Syria. Jana asubuhi Rais Trump alitoa habari hizo kwa kuandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba tumewashinda ISIS nchini Syria, sababu pekee niliyokuwa nayo kuwepo huko. Ujumbe huo mara moja ukazusha majibu na hasira kutoka kwa wabunge, na ni baadaye mchana ndipo maafisa wa Pentagon wakathibitisha kwamba wanajeshi wa Marekani wameanza kufunga virago na kuondoka. Rais Vladimir Putin hivi leo katika hotuba yake ya mwisho wa mwaka amesema anaunga mkono uamuzi wa Marekani wa kujiondoa huko Syria, ingawa hafahamu nini kilichosababisha jambo hilo kutokea. Maafisa wa Wizara ya Ulinzi wanasema kuna karibu wanajeshi 2000 ambao tayari wameanza kurudi nyumbani kutoka Syria. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka MSF limesema kuwa misaada ya kimatibabu miongoni mwa watu wa Yemen inapuuziliwa kutokana na kutiliwa maanani swala moja tu la ukame nchini humo. Kulingana na meneja wa programu ya misaada kutoka shirika hilo nchini Yemen, Charles Gaudry, watu wa Yemen wanalipia gharama kubwa kutokana na mapigano yaliyodumu kwa miaka mitatu. Amesema kuwa raia wa kawaida ndio wanaoangamia kutokana na mashambulizi ya anga na utupaji wa makombora. Anasema kuwa licha ya kuuawa kwenye mashambulizi, hali iliyoko imeleta changamoto za kiafya, akitoa mfano wa watu zaidi ya 2000 waliokufa mwaka jana kutokana na mlipuko wa kipindupindo. Anasema kuwa shughuli za kimatibabu zimeathiriwa sana na kufungwa na kupunguzwa kwa vituo vya afya pamoja na ukosefu wa mishahara kwa wafanyakazi wa afya. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa kawi wa Uganda amesema mapema leo kuwa ametoa idhini kwa kampuni ya mafuta ya Tullow kuuza sehemu ya hisa zake kwenye visima vya mafuta vya Uganda kwa makampuni ya Total kutoka Ufaransa na NOC kutoka kule China, na kwamba hilo litafanyika tu baada ya kulipa ushuru wa dola milioni 167. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kampuni ya Tulo yenye makao yake Uingereza mapema mwaka uliopita ilikubali kuuzia Toto baadhi ya hisa zake zenye thamani ya dola milioni 900, lakini kampuni ya China baadaye ikaamua kununua nusu ya hisa za Tulo. Makampuni yote matatu kwa sasa yanamiliki asilimia 33.3 ya visima hivyo huko Tulo, ikiamua kuuza asilimia 21.5 ya hisa zake. China imesema kuwa mwanamke wa Canada kwa jina Sarah McLeaver amezuiliwa kutokana na hatia ya kufanya kazi bila vibali nchini humo. Wakati akihutubia wanahabari mapema leo, msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni wa China Hua Chuiqing amedhibitisha hilo bila kutoa maelezo zaidi, ingawa mapema vyombo vya habari vya Canada vilimtambulisha mwanamke huyo kuwa mwalimu. Waziri wa Canada Justin Trudeau hapo jana alisema kuwa serikali yake inaendelea kusaka habari zaidi kuhusu mwanamke huyo, akiongeza kuwa huenda ukamataji huo hauhusiani kamwe na kuzuiliwa kwa Wakanada wengine wawili nchini China.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kama tulivyoeleza hapo awali, huko DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kumetokea hali ya sintofahamu baada ya baadhi ya viongozi wa upinzani kusema kwamba uchaguzi huo umeahirishwa. Lakini tunaungana na mwenzetu Salehe Mwanamilongo aliyeko hapo kwenye tume ya uchaguzi nchini Kongo, Seni. Salehe, hebu tueleze nini ambacho mnafahamu mpaka hivi sasa.
Sunday ni kwamba mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nangaa ametangaza kwamba uchaguzi umeahirishwa kwa wiki moja na uchaguzi mkuu utaitishwa tarehe 30 Desemba ya mwaka huu tunao 2018. Ndio taarifa ambayo imetoka kutolewa na yuko live sasa hivi ambako mkutano na waandishi habari umeendelea.
Sasa Salehe, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anasema kwamba ni mpaka tarehe 30 Desemba. Hebu tuambie tu yale ya muhimu anayosema, kwa nini imetokea hivyo? Na je, mpaka tarehe 30 wataweza kupata vilivyosababisha isiweze kufanyika?
Amesema kwamba kuna mambo matatu muhimu ambayo yamesababisha kuahirishwa kwa uchaguzi huo. Ni kuchelewa kwanza kwa vifaa ama fomu hizo za kuandika matokeo ya uchaguzi ambazo zilichelewa kuagizwa kutoka Afrika ya Kusini na kuja hapa. Lakini amesema la muhimu kabisa ni kuungua kwa gala yake ya vifaa vya uchaguzi, ambako ni pamoja na mashine hizo za kupigia kura ambazo 8,000 ziliungua moto, na mji wa Kinshasa umehitaji mashine hizo 8,000. Kwa hiyo amesema muda wa kuweza kupata mashine zingine, shehena ya kwanza imefika, itaomba hadi tarehe 25 ndio vifaa hivyo vitakuwa tayari, na kwa muda wa kuweza kuandaa na kila kitu itaomba hadi tarehe 30. Kwa hiyo amesema tarehe 30 uchaguzi utafanyika kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Haya. Basi ni kushukuru sana Salehe kwa taarifa hiyo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi moja kwa moja, hebu tuangalie na upande wa vyama vya kiraia nchini humo DRC. Na venyewe kwa upande wao vinasemekana vimepokea hii taarifa kwa mshangao mkubwa kuhusu uchaguzi huu. Mwenzetu Patrick Ndwimana ameweza kuzungumza na Mustafa Mwiti ambaye ni mwakilishi wa hayo mashirika, na alikuwa na haya ya kusema.
Kwetu sisi ni mshangao kabisa kabisa, kwa maana viongozi wote walipokuwa wakikamata kauli walikuwa wakihakikisha ya kwamba tarehe 23 hakuna jambo lolote lile ambalo linaweza likazuia uchaguzi kutofanyika. Alafu tunasikia ya kwamba kuna fununu za kuahirishwa kwa uchaguzi. Kwetu ni mshangao na tunakuwa na woga, kwa sababu DRC inakuwa kwenye muda wake wa kujifunza namna ya kuchagua baada ya miaka mingi kabisa. Hii sehemu ya tatu ya kuchagua ilikuwa ni kutafuta kuona kwamba DRC inaingia kwa kipindi kizuri cha kujua kuchagua, lakini mambo tunayoyatazama leo, watu kuchafuana, watu kutukanana, watu kupigana, kutuangana makonde na wengine kufariki, hatuone ya kwamba tunapelekea kabisa namna ya uchaguzi ama namna ya kidemokrasia yenye kuwa na hali nzuri sawasawa na nchi nyingine.
Sababu zilizotolewa na tume ya uchaguzi seni zilizopelekea kuahirishwa kwa uchaguzi, nyie mnazielewa?
Kwa sasa hivi zingali fununu kabisa, kwa maana kwa muda unaokuwa sasa hivi ndipo tunangojea kauli ya presidenti wa seni, lakini hajatamka ni kipi kitakachofanyika. Yale yote watu wanayoyasikia ni fununu kutoka kwa huyu wala kwa mwingine,
kwa kusubiri kama unavyosema taarifa rasmi. Lakini ni kwamba maripota wetu wametufahamisha kwamba ni kweli wameahirisha, na baadhi ya sababu wanazoelezea ni sababu za kiufundi. Wamesema wana matatizo na wanahitaji kati ya wiki moja na wiki mbili ili waweze kukamilisha matayarisho.
Habari hizi tulianza kuzielewa wala kuzifikia kutokana na wanasiasa wamoja wamoja ambao walikuwa wakisema ya kwamba wanahofia, kwa maana walitambua ya kwamba vyombo kupelekwa mahali pa uchaguzi labda havijafika, na baadaye kumekuwa vitu ama makompyuta na vyombo vingine vya uchaguzi ambavyo vimechomwa moto wiki iliyopita. Lakini alipojua mkuu kiongozi wa seni alihakikisha kwamba hata kama vyombo hivi vimechomwa moto, yeye ana uhakika ya kwamba tarehe 23 hakuna kuahirishwa uchaguzi.
Sijui mna wito gani wa kutoa nyie kama watu wa mashirika ya kiraia, mna wito gani wa kutoa upande wa seni, upande wa wanasiasa wale wagombea, na upande pia wa wananchi wa DRC?
Jambo la kwanza kwa wanasiasa ambao wako wanafanya kampeni wakitukana wengine, wakichambua wengine kutwanga makonde, kutwanga mawe, tunafikiria kwamba hii sio namna ya kidemokrasia. Watu kufanya kampeni sio kutukana wengine, ni kueleza ni kipi utafanya kwa wakaaji ili wakupatie sauti zao. Na ndio maana tunawaomba wanasiasa waambie watu wao waache kutukanana, waache kutafuana. Kwa wakaaji tunawaambia wale mnaotwangana mawe, mtaendelea kuishi pamoja na hawa wanasiasa, wataenda kujitajirisha kule, wataenda na hawatapokea simu zenu, hawatawasalimu barabarani. Na kwa seni tunahitaji kama kunakuwa visababu vinavyoweza kuacha uchaguzi kuahirishwa, waeleweshe wakaaji ili kuahirishwa kwa uchaguzi isiwe chanzo cha kuvunja, kuiba, kuuana wala vita kutokea nchini. Haya ni maoni tunayowatolea sehemu zote za wakaaji nchini.
Huyo ni Mustafa Muwiti ambaye ni mwakilishi wa umoja wa mashirika ya kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kutokana na hali hiyo basi, vile vile tumeelekea hadi huko DRC, maeneo ya Bukavu. Huko Bukavu tuungane na mwandishi wetu Mitima De La Chance akizungumza kuhusu hali ilivyo huko kusini mwa nchi hiyo, nini ambacho wanazungumza baada ya matukio haya, mambo haya kutangazwa.
Katika tangazo moja, waratibu wa asasi za kiraia katika jimbo la Kivu Kusini unasema kutokubaliana na hatua hii ya tume huru ya uchaguzi kwa kuhofia kuongezeka kwa ghasia na machafuko siku zijazo. Asasi za kiraia zinazidi kujiswali kwa nini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyokataa kusaidiwa na ulimwengu katika kuandaa uchaguzi huo inashindwa kutekeleza agano lake la kuandaa basi uchaguzi kwa muda kama ilivyopangwa hapo mbeleni. Pasian Bashombe ni mwenyekiti wa uratibu wa asasi za kiraia hapa Kivu Kusini.
Tunaambia seni na gouvernement wafanye yote iwezekanavyo ili kwamba uchaguzi ufanyike siku ya Mungu tariki 23 ya mwezi huu, sababu hatutaitika kama shirika la raia ili uchaguzi ubadilishwe. Uchaguzi haiko matabishi ambao wanatupatia, uchaguzi ni haki yetu kama raia, na yoyote ambaye atatuima uchaguzi atabeba responsibility yote ya kwamba mambo ghasia na mambo inaweza tokea.
Kiongozi huyo wa asasi za kiraia hapa Kivu Kusini, Pasian Bashombe, anaalika wakongomani kuwa makini na jumuiya ya kimataifa kuangalia swala hili kwa kuweka msukumo dhidi ya tume huru ya uchaguzi seni ili kuandaa uchaguzi haraka iwezekanavyo. Upande wa vyama tawala, wanachama wanasema kutoiona shida yoyote na kuonya wakaaji kuwa wavumilivu kidogo tena, John Karume ni mwanachama cha PPRD chake Rais Joseph Kabila.
Hakuna tatizo hata yoyote ile, ni swali ya kualika watu roho zao ziwe nafasi moja. Tunawaza kama hata kama kukiwa hiyo mubadiliko wa kutoka kutariki 23 kwenda tariki nyingine, sione kama inaweza kuwa na tatizo, sababu tumewahi vumilia na tutavumilia kama ni hiyo siku mbili wala tatu ambayo inaweza kuwa ya zaidi kulingana kinyume na kalenda ya seni, haitaleta tatizo sana.
Inavyoonekana kwa sasa maoni yanatofautiana kati ya wakazi wa Kivu Kusini kuhusu swala hili.
Sasa hii tunasikia kama uchaguzi wanibadilisha ni juu ya nini?
Maana pale banapenda tena waanze vya manyanga yao, je natuma bana atabadilisha vile. Naizi leta fujo juu basi wanabadilisha kwa vote.
Kama senete za janda na kusema kita organize election yenye iko bie. Election yenye haina fujo.
Basi tuende basi na uchaguzi mbaya. Washikaze basi watusaidie uchaguzi kwa mzuri. Wa renforcer kwanza na ile sensibilisation. Population ijue namna gani tatumikisha hiyo machine na vote.
Hadi sasa wagombea wanaofanya kampeni hapa Kivu Kusini wanazidi kujiswali ikiwa kampeni ya uchaguzi itaendelea pia au itasitishwa, sababu wanasema kuwa wamefika mwisho wa uwezo wao kipato katika kuifanya kampeni hii. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante sana Mitima de la Chance kutoka kule Bukavu. Basi moja kwa moja kutoka huko Bukavu tuelekee hadi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huko tunaungana na mwandishi wetu Austere Malivika. Malivika, umekuwa ukifuatilia taarifa hii, imepokelewa vipi na vyama vya upinzani? Hali kadhalika nini ambacho kinazungumzwa kwa sasa?
Asante sana Shomari, ni kwamba ni tangu asubuhi mapema nimekuwa katika mji wa Beni, nimetembelea Butembo na sasa hivi niko Lubero ambako nafuatilia wale watu wagombea. Wameshangazwa baada ya kupata taarifa kwamba uchaguzi utaahirishwa. Wanasema kwamba huu mchezo ulitokea tena mwaka uliopita, kwa hiyo wanadhani pengine mchezo huu unaweza kupelekea uchaguzi usifanyike hata katika maeneo haya. Hasa wale wanasema kwamba pengine hii inaweza kuleta vurugu ama vita, na hizi vita basi vitapelekea serikali kufanya harakati za haraka na kusema kwamba uchaguzi hautafanyika. Lakini kutoka vyama tawala wanasema kwamba ni muhimu kuandaa uchaguzi uliokuwa bora. Pengine tume huru ya uchaguzi ilikuwa haijaeneza vifaa, japokuwa tume huru ya uchaguzi yenyewe ilikuwa imetangaza siku zilizopita hata kwenye VOA kwamba wako tayari sasa kushindikiza uchaguzi. Alafu inakuwaje tena waseme kwamba hawajakuwa tayari kwa uchaguzi na wao wenyewe walitangaza tayari kwamba utafanyika? Wao nasema kwamba pengine hii ni mbinu za serikali ambao wanaelewana na tume huru ya uchaguzi.
Sasa Malivika, hapo awali Salehe ametuambia kwamba mkuu wa tume ya uchaguzi Seni ametangaza kwamba uchaguzi utafanyika hatimaye mwishoni mwa mwaka tarehe 30. Lakini sasa swali ni kwamba kumetolewa tangazo lolote kwamba kampeni zinaweza zikaendelea, kwa kuwa sasa inajulikana ni lini ambao umesongezwa, ama kutakuwa kumenyamaza tu bila kampeni? Hali itakuwaje? Kuna tangazo lolote?
Ndiyo shida, kwa sababu kwa kawaida na kwenye sheria za kampeni za uchaguzi ni kwamba ni tarehe 21 kampeni zote zinasimamishwa, na hadi sasa hawajapata tangazo lingine ambalo linasema kwamba wagombea wataendelea. Lakini kulingana na kalendari ya uchaguzi ni kwamba tarehe 21, yaani hapo siku moja, siku mbili, watu hawaruhusiwe tena kuendelea na kampeni. Japokuwa katika mji wa Kinshasa, kiongozi wa mji wa Kinshasa alikuwa amepiga marufuku kampeni katika mji wa Kinshasa, lakini maeneo ya mashariki walikuwa wakiendelea. Lakini kile kinachoendelea ni kwamba ni wananchi wanajiuliza, hii ikiwa uchaguzi utaahirishwa ama ufanyike Januari, ni kwa nini? Kwa sababu tume huru ya uchaguzi yenyewe ilisema haitakiuka kalendari yake.
Na pengine kwa sababu tayari wamekushasema baadhi ya sababu ni kuungua kwa ile ghala, hali kadhalika ghasia, ugonjwa. Lakini hichi kipindi cha siku saba au kipindi cha siku chache kutoka 23 mpaka 30 ni wiki moja tu, pengine nini ambacho unafikiri unasema wao wanaweza kufanya ndani ya wiki moja kwamba hizi changamoto zote walizozitaja waweze kuzimaliza?
Ni kwamba Shomari, kuna makaratasi ambayo inawekwa kwenye tume huru ya uchaguzi ambayo wale wanaofanya kazi yao wanafahamu ni kwamba hawataweza kutoa taarifa za uongo, hazijafika, na hizo ndizo zinapaswa kutumiwa na tume huru ya uchaguzi. Hata mimi mwenyewe niko pembeni sasa hivi, pembeni ya tume huru ya uchaguzi, ambako wale ambao wangetumwa kwenye vijiji na zile kompyuta hawajaenda mpaka sasa. Wakati ambapo nazungumza ninao, wengi wanazunguka tume huru ya uchaguzi ili wabebe kompyuta kuzipeleka kwenye vijiji, hadi sasa hawajaenda, japokuwa kuna wengine ambao wanaenda kwenye kilomita 100, wengine kilomita 50 kwa mguu.
Nikushukuru Ni kushukuru Austeri Malivika, muda wetu ndio hivyo umekwisha hapo. Basi tutaendelea kufuatilia swala hilo na wewe natumaini unaendelea kufuatilia wasikilizaji wetu wa Kayatari. Asante sana Austeri Malivika.
Ibale ya Kongo. Yesha lilo pangota. Kashi yesha lichenzera.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafanya uchaguzi mkuu wa rais na wabunge katika mfululizo wa makala kuhusu uchaguzi huo. Leo tunapata maelekezo kuhusu wagombea wakuu kwenye kiti cha urais na mwenzetu Patrick Ndwimana anaangalia pia sera zinazowekwa mbele na wagombea hao.
Zaidi ya raia wa Kongo milioni 46 watajielekeza kwenye vituo vya kura Jumapili kuwachagua wagombea urais, wabunge kwenye ngazi ya taifa na majimbo. Wagombea kwenye kiti cha urais wote pamoja na 21, akiwemo mgombea mmoja mwanamke. Lakini hapa tunaangazia wasifu wa wagombea wakuu watatu ambao ni Emmanuel Ramazani Shadari, Martin Fayulu na Felix Tshisekedi, pamoja pia na sera zao za kisiasa. Tukianza na Emmanuel Shadari, Emmanuel Shadari ni mgombea wa muungano wa vyama tawala FCC, aliyeteuliwa na Rais Joseph Kabila ambaye haruhusiwi kuwania muhula mwingine kulingana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shadari aliwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani katika serikali ya Joseph Kabila. Kabla ya kuteuliwa kama mgombea wa chama tawala, alikuwa mbunge wa taifa. Sera ya Shadari inazingatia mambo manne muhimu ambayo ni kuboresha urasibu wa mali ya umma, kukuza uchumi unaozalishwa na rasilimali nyingi, kupambana na umaskini na kutoa ajira. Shadari anasema akichaguliwa, bajeti ya serikali yake katika kipindi cha miaka mitano itakuwa sawa na dola bilioni 86. Anaahidi kutoa ajira 100,000 kuanzia mwaka 2020. Alipoanzisha kampeni yake katika mji wa Lubumbashi hapo Novemba 26, Shadari alisema atawapa ajira vijana.
Wa baba, wa mama, wa ndugu, nakuya kukatanga juu munipatie masauti. Kuna madini mingi sana, lakini wavijana wengi ni balofa. Wavijana wengi hawana kazi. Mprogramu yangu, mnipate vitu, mprogramu yangu. Tutajikaza, kujikaza sana, wavijana wapate kazi.
Martin Fayulu anasimamia kambi ya muungano wa upinzani, muungano uliopewa jina la Lamuka. Fayulu alifanya kazi kwenye sekta ya biashara tangu mwaka 1984 hadi 2003. Alifanya kazi kwenye kampuni ya mafuta ya Marekani Exxon Mobil. Baada ya kuachana na kampuni hiyo, alirejea nyumbani kumiliki kampuni zake. Kati ya mwaka 2006 na 2011 alikuwa mbunge wa taifa na mji wa Kinshasa. Sera ya Fayulu inayapa kipaumbele mambo sita nyeti: utawala bora, mshikamano wa kitaifa, maendeleo ya kudumu, haki sawa kwa raia wote wa Kongo, uhuru wa kujieleza na uhuru wa kupata uraia unapotimiza masharti. Fayulu amesema atakaposhinda uchaguzi ataipatia serikali yake bajeti ya dola bilioni 105 katika kipindi cha miaka mitano. Fayulu anapania pia kuifanyia marekebisho katiba ya nchi ili kuwepo uchaguzi wa duru mbili na haki ya kuwa na uraia pacha. Fayulu ameahidi pia kupiga vita ufisadi na kufanya mageuzi kwenye sekta ya sheria. Katika mahojiano ya hivi karibuni na Sauti ya Amerika, Martin Fayulu amesema kupambana na umaskini na kuendeleza biashara ni baadhi ya mambo atakayoshughulikia akifika madarakani.
Nataka kuondoa umaskini katika jamii za Wakongo. Tutataka kutoa ajira kwa raia wa Kongo. Tutataka kuifanya Kongo iwe nchi ambayo inavutia wawekezaji na wafanya biashara.
Felix Tshisekedi ni mwanaye Ayat Etienne Tshisekedi. Mwaka wa 2016 aliteuliwa kama katibu mkuu wa chama cha UDPS kilichokuwa kinaongozwa na baba yake. Felix Tshisekedi aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Mbujimayi mwaka wa 2011. Felix Tshisekedi alikuwa nafasi ya mbele kama mpinzani kwenye mazungumzo ya kutafuta mkataba wa kuandaa uchaguzi, mazungumzo yaliyosimamiwa na Kanisa Katolika la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkataba huo kati ya wanasiasa wote wa DRC ulipatikana tarehe 31 Disemba mwaka 2016 baada ya Rais Joseph Kabila kushinikizwa na wapinzani wake walioitisha mara kadhaa maandamano ya kumtaka aache madaraka na aandae uchaguzi. Tshisekedi anapania kukuza uchumi wa nchi na kuongeza mapato ya wananchi wa Kongo. Amesema atakapochukua hatamu za uongozi ataongeza mapato ya mwananchi wa Kongo kutoka dola 1 na senti 25 kwa siku, sawa na dola 458 kila mwaka, hadi dola 11 na senti 75 kwa siku, sawa na dola 4,288 kila mwaka. Anasema bajeti ya serikali yake itakuwa ya dola bilioni 86.7 katika kipindi cha miaka mitano. Tshisekedi anashirikiana na mpinzani mwingine Vital Kamerhe baada ya wote wawili kujiondoa kwenye muungano Lamuka unaojumuisha wapinzani vigogo kama Jean-Pierre Bemba na Moise Katumbi na kuongozwa na Martin Fayulu. Tshisekedi na Kamerhe walipozindua kampeni yao katika mji wa Goma Disemba 14, walisema watafanya marekebisho kwenye sekta ya madini ili wananchi wa Kongo wanufaike zaidi na uzalishaji wa madini kuliko ilivyo hivi sasa.
Sisi tunapenda mabadiliko ikuwe fasi yote. Koma explique ke mchini ya udongo ndio mkokolta anafanya na matelefone. Koma explique si tuko na njaa. 75% ya reserve ya coltan ya monde mzima iko hapa. Koma tuko nyuma wali kwa pesa. Najua tunasema tuko naambia ba operateur minier chie na nyie tutatumika. Me tunapenda tutumike juu ya d'abord peuple congolais.
Uchaguzi uliokuwa umepangwa kufanyika Jumapili Disemba 23 umeahirishwa. Tume huru ya uchaguzi CENI imesema inahitaji kati ya wiki moja na wiki mbili ili kukamilisha maandalizi ya uchaguzi huo. CENI imesema baadhi ya sababu za kuahirisha uchaguzi huo ni kuungua kwa kompyuta zaidi ya 7,000 za kupigia kura, kuchelewa kwa fomu za kuchapisha matokeo ya uchaguzi, ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo, bila kusahau ugonjwa wa Ebola.
Na sasa tupate muktasari wa habari. Maafisa wa usalama wa Sudan wanasemekana kutumia gasi ya kutoa machozi kwa mamia waandamanaji waliojitokeza kwenye barabara za mji wa Atbara wakilalamikia serikali mapema leo, kulingana na walioshuhudia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hali ya dharura imetangazwa nchini humo, mjini humo, kutokana na kuchomwa kwa ofisi ya chama tawala ya kieneo. Waandamanaji kwenye mji huo ambao kihistoria ni ngome ya upinzani wanalalamikia ongezeko la bei za bidhaa. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba uwepo wa wanajeshi wa Marekani nchini Japan unatatiza utekelezaji wa mkataba wa amani kati ya Moscow na Tokyo. Russia na Japan zimekuwa katika migogoro kwa miongo 7 kuhusu umiliki wa visiwa vilivyotekwa na wanajeshi wa Kisovieti mwishoni mwa vita vya pili vya dunia. Kiongozi wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Jumatano amekaribisha makubaliano ya kusaidia wakimbizi duniani. Wabunge wa Marekani wameshangazwa na pia kukasirishwa na uamuzi wa Rais Donald Trump kutangaza kwamba wapiganaji wa Kiislamu wenye itikadi kali wa Islamic State wameshindwa na hivyo kubadili sera za Marekani kuelekea Syria. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limesema kuwa misaada ya kimatibabu ni miongoni ya matatizo yanayoshuhudiwa nchini Yemen.
Asante sana, na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa na Fiona wa Mai, msimamizi Mary Mgawe, langu jina ni Sunday Shomari,
nalo langu Harrison Kamau,
tukisema kwa herini na usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.